Хәйерле иртә. Татнефтьтәге җитәкчелек һәм профсоюз оешмасы арасындагы күмәк килешү компаниядә эшләүчеләрнең хезмәт, конкурс шартларын даими яхшырту белән бергә, аларның ялын оештыру, спорт, мәдәният һәм үзләрен төрле яктан үстерү, файдалы шөгыльләр өчен мөмкинлекләр тудыруны да үз эченә ала. Бу Татнефть оешкан беренче еллардан ук килә. Шуңа күрә нефтьчеләр белән танышканда, сөйләшкәндә, аларның үз эшләрен яратып башкарудан тыш, тагын күп башка яхшы сыйфатларын күреп сокланасың. Рәшит Тембаков Азнакай нефте идарәсенең фәнни тикшеренүләр һәм җитештерү эшләре цехында, беренче нефть промыслындагы күп еллар хезмәте чорында олы хөрмәт яулаган кеше. Татарстанда 3 миллиард тонна нефть чыгарылу уңаеннан медале, Россия ягаулык энергетика министрлыгы мактау грамотасы башка күп бүләкләргә лаек булган. Хезмәттәге уңышларын ул спорт белән актив шөгыльләнү нәтиҗәсендә дип саный.
Снипарга эшкә кердем 82 елда. Мин инде лыжада да бик әйбәт шуадырыйм. Сборный Татнефть өчендә шапкан булды 82 елда инде. Шуннан инде мине Гомар Каримович Яруллин дә бик нык поддерживать итте. Син әйбәт кеше шубасың дип инде. Шуннан соң инде ул мине ныклап уважай итә башлады инде. Аннары Әлмәткә правком булып эшкә киткәч тә инде мине бик якын итте. Әлмәттә инде минем кызым укыды, Агнине сатлышын бетерде. Монда Инглуга кайтып урнашты.
Азахан иттерә, мен сен спортта электән катнашып килгән кеше.
Электән катнаша бирдем инде районнарда беренче урынны аладырым. Спортны бик нык поддерживать иттеләр инде. Менә начальник ул вакытта Каримов Юнир Гейбатович иде. Бик әйбәт коллектив, который килдем мин снипер. Анда инде безнең мастер Хасанов Кабир Каюмович иде. Ул инде безне үз балалары кебек күрәдер инде. Михеев Виктор Фролович зав лаборатория иде. Унда менә безне шулай яхшы принимать итте.
Эшкә хуҗа булмыймысың? Яки киресенчәме?
Юк, юк. Спорт белән шөгыльләнергә аңа инде әле күп вакыт кирәкми. Менә кич белән кайттым, йөгереп кайтырга була. Лыжада, мәктәпләрдә спорт лыжны салалар. Кич белән шунда чыгадырым инде мин. Эштән үзеңне физически көчлерәк хис итәләр инде.
Иң зур уңышларның ди.
Татарстан чемпионы 40-тан өстәгеләр арасында. Многоборье шикелле ди. Оланда беренче көнне лыжнядан шапта классический, икенче көнне конковый ход иде инде. Шунда беренче урын алдым инде. Юдинада бу. Армияда да лыжада шабадыр инде мен жүрдем. Жай көне инде армияда футбол, легкий атлетика буенча катнашып келдем инде.
Әүзе менә ниндирәк эшләрдә эшләдең соң?
Мин зәлә авыл хуҗалыгы техникумы бетергән идем инде. Ярты ел армияга чаклы Аксубай районында эшләп киттем дә, аннары кайтып СПТУда 3 ел мастер булып эшләдем. Мастер производственного обучения трактористлар чыгардык инде. Аннан соң инде шоферга укыдым да, ИНГДУга снипер конторына эшкә урнаштым инде. Шуннан бирле инде Азнакай нефтьтә пенсияга чыкканча эшләдем.
Ничә ел була гомумән?
Гомумән инде 34 елдан артты инде. Безнең инде ул снипер бетте дә, менә Лингис, Лениногорский геофизический исследование иде. Ул да аннары реформироваться теләр дә инде. Промыслга күчтем. 8 ел эшләдем. СДНГ 1 Октябрьдә сөрүп эшләдек инде.
Сезнең эш нәрсәдән гыйбарәт иде соң?
Безнең инде менә эш ни әйткәндә инде сирле скважиналарны дәвалау формасында без теге анализлар куядырык. Шуңа карап инде аннары нишләтергә кирәк икәнен технологлар җударга кирәкме, нәрсәләр эшләргә икән, алар безнең кайткан нәтиҗәләр буенча технологлар решение ясыйлар иде инде. Скважина нишләтергә, аның бетендә насос тыгаларга мөҗәт, менә шундый ниләрне.
Андый вакытта ялгышлар булмыймы соң?
Хәзер дә приборлар бик әйбәт, әйбәт күрсәтә. Бүтүнесе компьютер элек бетенде оланды түгел иде. Кабел нитеп, тегелей, мына кора белән, коралар каткалыйдыр. Хәзер соңгы вакытта инде үзләре автоматический режимда эшли приборларны мына скважинага куеп китәсең, суды автомат, мыналар уровеньне үзләре нитә инде.
Гомумән бүтүн скважиналарда тикшерип торырга кирәк.
Әйбәт. Әйе, скважиналарны инде аны һәр скважина айга 3 тапкыр уровеньнар атырга кирәк инде. Динамический и динамографын куярга кирәк инде. Ул инде менә скважина насос начар эшли башламыймы, менә шу бутармыймы, клапан, ушы белер өчен 3 айга 1 тапкыр тикшерелеп торырга тиеш инде скважиналар.
Меңдеген скважина дегенде, сиз демек бул азаханистын бүтүн скважиналарын билесиз.
Биз инде мына мен Сыдыенга адында болгас, Сыдыенга адин промыслдагы скважиналарына гана коридор эмин мына соңгу вакытта бетинде мен Сыдыенга адында эшледим. Оператор технологический группа деп аталады эндер.
Биринчи цех кана деп айтып турмайт, биринчи цех. Мына анын үзүнүн да көп кетет.
Биздин инде мына кандай инде 360 мы фунт скважина мына шуларны инде Тегайда бу скважиналар, икинчи айда теге скважиналар мына шулай сиратлашып барадыр инде. Агар инде мына начар скважина, мына подашасы жок скважиналар болсо, аларны инде обязательно исследовать этелер эгенде. Динамограф коюп, насос ишленишин уровень нисек, опрессовать этелер эгенде, көтөрүлөмү, давление тутамы, жок мекендерин биледир эгенде.
Бирге ишлеген кишилерден айтып өтөгөлү.
Бирге ишлеген Сабиров Рустам Индусович Ол вакытта начальник цеха иде инде, мени инде чакырып, мына бизге технологический группага исследователь керек иде, мен инде снипперда эшләгән оператор булып, шуннан беренче промыслга урнашып киттем мен. Анда инде безнең операторлар белән инде без килешеп эшлидер инде, скважиналарны мына Хаҗиева Зөлфира, Мадиярова Зөһре, Мадияров Илсур, Идиятов Тохир Фабричников Петкел, Хабибуллин Минзакирлар белән бүтүнсе белән килешеп, уртак тел табып эшләдек инде беренче промыслда. Мин инде мин топ энерго российскийның пашот грамотасы белән бүләкләндем. Аннары инде күп тапкырлар Татнефит грамоталары да бар инде. Азнаименование 3 миллиард тонн добычи нефте дигән медаль белән бүләкләндем инде. Аны президентыбыз Рустам Нургалиевич үзе тапшырды инде. Теләкләр инде нефтьчеләребезгә исән сау гына эшләргә язсын, сәламәтлек, семьяларында уңышлар теләп калам инде аларга.
Чираттагы сәхифәдә әңгәмәдәшем, Азнакай нефть һәм газ чыгару идарәсеннән хезмәт ветераны Рәшит Тимбаков булды. Яңа көн программасы өчен Ясир Хөснетдинов.